Katham tasmin bhagavati duravagrahyadhamani pashyatam sarvalokanam layam yatur agyasa. Катхам, како? Тасмин, то, Бхагавати, у Всевишньої Божественної Личности. Дурава Грахья, тежко достичи. Тхамани, чию природу? Пашьятам, гледали. Сарвалоканам, dok su svi ljudi. Lajam i Atuhu bili ubijeni. Agyasa lako. Prvot njegove božanske milosti Šrila Prabhupada. Kako je moguće da su Šišupal i Dantavakra u prisustvu brojnih uzvišenih ličnosti veoma lako ušli u telo Krišne, čiju je prirodu teško dostići? Smisao. Šišupal in Dantavakra su ranije bili Džaj i Viđaj, vratari na Vajkunti. Stapanje sa telom Krišne nije bilo njihovo krajnje odredište. Neko vreme su ostali stopljeni, a potom su dostigli oslobođenje Sarupja i Šalokja, život na planeti na kojoj živi gospodin i isti telesni oblik kao gospodin. Šastre pružaju svedočanstvo da osoba koja kleveće gospodina biva kažnjena da ostane u paklenom životu mnogo miliona godina, više od onoga ko ubije mnogo brahmana. Šišupal je međutim umjesto da uđe u pakleni život, odmah i veoma lako dostigao Sajuđa Mukti. Da je takva povlastica bila ponuđena Šišupali nije samo priča, svako je video kako se to desilo. Postoje brojna svjedočanstva kako se to desilo. Maharaj Yudhishthir je bio jako iznenađen. Najprej bi prosil se vajšnove, še posebej starejše vajšnove, da mi podarite blagoslove, da lahko par stvari poskušam sestaviti. Rad umenim tudi na stalih javnih predavanjih, da predno sem prišel v stik z bakti jogo, niti govoriti nisem mogel normalno, tako da sem se v praksi lahko prepričal, kakšno neverjetno moč ima, moč blagoslovo, moč znanja, moč ljubezni velikih oseb. Pred enim mesecem sem imel zanimivo izkušnjo v en starejši bakta, ki mi je ogromno stari naučil, mi je v veliki meri srce odprl, kjer mi je predal par svojih res skritih skrivnosti, ki se jih praviloma ne deli za nikomer drugim, samo z redkimi osebami. Opazil sem pa, da nisem bil zrel takrat, da bi takšne stvari slišal in nisem znal na primer način reagirati. In par dni zatem sem prišel v hram zjutraj na Guru Puja, pol osmih, kjer me je nekdo od vas prosil, ne, odpojem Šri Krišna Čitanja. In sicer praviloma precej lepo sada pet, tudi na kakih kirtanih. Tist dan, to je bilo pa nekje dva dni zatem, ko sem začel v umu intenzivno kritizirati tega starejšega bakta. V umu še posebej je bilo že bliz tega, da pride tudi na teren, na fronto. Je pa, sem pa dolgo karatale v roke, pa začenjam pet lepo, gladko, tako zadnjih pet, šest, sedem let. Ko pa odprem usta, kukr, da bi nekdo cvilo zraven tebe, nasiln glas, moteč težko. In sem rekel, kaj, zato vem, da je bil Denis, bak Denis takrat zraven, sem samo zagrabil karatale, rekel, da je prosim te, ti tole do konca odpoj. In sem opazil, kak mi je bilo v hipu oduzeto vse tisto, kar mi je bilo podarjeno, v, ne vem, iz kakšne milosti, v momentu. Tako da sem se res takrat hitro k sreči strezno, pa naredil določene primerne postopke, korake, da sem preprečil nek snežni plaz, ki bi lahko vse zelo hitro sesul. In na to temo sem se malo navezal, ker je Šišupal neke vrste posebitev zavisti. Tema, ki je sicer precej taka čudna, pred leti sem enem od mentorjev omenil, da bi rad na javnih predavanjih tudi na temo zavisti začel govoriti, pa mi rekel, aha, so prav, imaš dosti ljudi na predavanjih, si se naveličil to, da imaš po 40-50 gostov, včasih bi rad, da pride eden ali pa dva, če boš o tem govoril. In spet, zelo važno je, kak stvari zapakiramo. za... Včasih sem kar malo nervozen, slišim. Ja, ljudje nimajo agjata sukriti, nimajo pobožnih zaslug, da bi lahko razumeli določene stvari. Pa si mislim, jaz jih tudi niti približno nisem imel, če bi mi nekdo recimo direktno poskušal določeno zelo visoko filozofijo predati pred 10 leti. Bi ga najverjetneje ali bi se mu smejal v obraz, ali bi ga prosil ne gre malo glavo poslikati v doktorjem po nekako opazovanje za kak teden, dva. K sreči, plus sploh nisem slišal za govino s restauracijo do, ne vem, do 7-8 let nazaj, čeprav sem jo že včasih kulinarik, ampak mi je Krišna, zahvaljujoč temu, da je poznal, kakšen mindset imam v umu, popolnoma skril in Govindas, in Bhakte, in Hare Krishna center, do točke, kjer me je življenje resnično stisnilo, 2.12 so nekateri napovedovali konc sveta, ne, narod je prodajal posest, hiše, pa marsikaj še ostalega. Za mene je res takrat v veliki meri prišel konc sveta, v obliki tega, da so je na vseh frontah ostalih na področju odnosu, na področju življenjskega smisla, sem se začel malo čuditi, ne, ko je začel mi smisel tega. Rečejo, da obstajata dve vrsti depresije. Ena je tista, ko ne dobiš tisto, kar si si želel dobiti, in pa druga, ko dobiš vse, kar si si vedno želel dobiti. Nisem imel diagnoze, zdaj nisem bil diagnosticirano depresivno, ampak lahko rečem, da sem bil fejst v enem takem čudnem stanju. Živel sem v Portorožu, imel sem službo tako, da sem lahko od doma igral, oziroma prihajal do financ na en preprost način. Morje zraven med vrtovi je bil naslov hiše, kjer sem živel, res rajski planeti na nek način. Sosedne stanove prijatelji, smo se čez dan praviloma ves čas kvalitetno imeli, ampak neki ni šlo tako, ko bi mogli biti. In kot plot neke posebne milosti sem prišel stik z baktami, ki so mi na en tak zelo eleganten, sistematičen način začeli prezentirati znanost o življenju, znanost o Krišni, znanost o Bogu, s tem, da prvo sem rekel, Labi je, to bakta Labi, ki mi je te stvari predal, Cirkulej, nobenega Boga mi ne omeni, verjamem v dobro, do te točke lahko ta moment pridem, pustimo pa Boga, primer ta moment, tudi ljubezen, ne, ni glih pravi trenutek za ljubezen govoriti, ker je bila situacija, ko sem šel ravno v zvezi po 6 letih naraz z dekletom, v dobro verjamem v ljubezen, to bo pa mogoče čas prinesel. In na en tak zelo sistematičen način, mal po mal v stiku za učenji odarjat ham prebuja, ki je bil pred meseci tukaj. Zanimivo, na isti dan ima ta dan pojavitve in moj, naš guru Maharaj, Čitane Čandra Čaram Prabhu in Udarjat Ham Prabhu, plus še en od bakt, ki me je ogromno stvari naučil pred leti iz Madhu Manohar Prabhu, ima tudi v istem mesecu rojstni dan pojavitve. Tako da vidim, kak je res pridejo vse stvari v pravem času in verjamem, da moramo mi poskušati ki smo dobili ali pa podarjeno, imamo neko sposobnost, da lahko do neke mere stvari razumemo, na zgolj in le praktičen način ostalim, da lahko razume znanje, ker verjamem, da zelo mali del ljudi išče neko svoboditev, mokšo, večina ljudi išče predvsem neko osebno korist, že po šastrah je, da je, se pravi, brahmanski ljudje, jih znanje zanima, kšatrijske, radovednost, vajše, osebni, ne, osebno, oziroma profit, šudre pa užitek ali pa osebna korist. In zato vidim, kak močno je, če poskušamo tudi znanje ostalim predati v obliki tega, da imaš osebno korist od tega, od vegetarijanstva osebno korist, od dajanja osebno korist. Reče se že v karmi svetu, da se preko zvez najlažje kam pride, ne, da če imaš veze, pa ne, zapravo, če imaš veze pa še gor na vrh, ne, kaj je lahko lepše, kakor kaj je s tem povezanega. Tako da bi danes se malenkost dotaknil teme, zavist. Pred leti sem poslušal večkrat seminar Lakšmi Narajan Prabhuja iz Rusije, ki na zelo natančen način razdela to področje. Sicer že takoj kolekcija začne in tudi zato sem se dan zato odločil. Pravi, to je lekcija ne o zavisti vseh, ki poslušajo to, pa o zavisti soseda, pa o zavisti očeta, brata, ampak o moji zavisti. Posebej sem pa dal fokus temu tudi za danes, ker sem pred kratkim na romanju v Indiji. Se po dolgem času mi je tudi malo iz srca pošpejala ta lasnost, ker sem mislil, da to tega v mojem srcu niti podrazno, ni tudi Krišna piše v knjigah, da eden, ki ga, ne, da če nimaš zavisti, me lahko do neke mere razumeš. Sem pa pazil, da je pošpejala v določenih situacijah, ko so bili drugi ljudje deležni določenih dobrobiti ali pa vsebin, ki bi jih tudi jaz rad bil deležen, ampak ni se tako išlo. In je, poznate ono zgodbo, o, en fant najde duha, oziroma najde svetilko čudežno in v tej svetilki čudežni vemo, da praviloma prebivajo čudežni možje, duhci, ki uresničujejo želje vse človeko. In ta duh se pokaže vam pa reče, neč, dečko, se poznaš protokol, takole pa takole je, tri želje imaš na razpolago, fino premisli, kaj vse si boš zbral. S tem, da veš, jaz sem malo specifičen duh, vse, kar boš ti si zbral, vse, kar boš dubil, dobi tvoj sosed, dvojeno, tuplet. Mi reče, ok, neč, v redu. Prav vedno se hotel imeti eno ogromno, tako veliko kraljevsko hišo. In pravi, neč, evo, par sekund mine, dajte že stoji pri njemu. Mine par sekund, sliši sosed vriska tam na drugi strani na balkonu. Oh, je rekel, lej si ti to, luksus. Dve hiši identični. Pa pogleda čez, pa že kar naenkrat ta njegova hiša ni bila hudo dragocena. Pa reče, neč, ajde, bom prinesel nekako. Druga želja pravi, vedno sem hotel imeti enega terenca, štir pogonc, tako da lahko greš, kje ti paše, kadar ti paše. In res, reče duhec, stvar rešena, ne, dobi štir pogonca, mi na par sekund sosed vriska na drugi strani, že na gaz pritiska, pogleda sosedo, vidi, rekel, to ne, to ne more biti res. In kar naenkrat ta njegov terenc ni bil več nič vreden. Pa duh to pazi, pa reče, lej, prijatelj, vidim, da si malo si blet ratov nekam na zelen ti vleče. Dej, fino premisli zadnjo stvar, kaj si boš zbral, da ne bo šlo iz slabega še na slabše. Pa razmišlja grunta, kaj bi se odločil, grunta. Pa prav, aj, rekel, že vem. Kaj mislite, kaj je z gruntu? A, poznaš. Rekel je, prosim te, dej mi eno od mojih očes, mi je ven staknem. Prav nima veze, kjer v levo, desno nima veze. Ker na račun tega ne, je sosedo staknu obe očesi ven. Tako da, se pa večinoma ne pojavi ta fušija, recimo, ne, lastnost. Jaz vidim, ne pojavi se v odnosku, vidiš enega avtomehanika, tudi če ima pom parkirišče avto, enega frizerja, tudi če ima recimo res ogromno vsega, enim proti manekenki, eni če resnično je slavna, lepa, bogata. V odnosu do koga večinoma pošpeja ven ta karakteristika? Do sovrstnih, največkrat do enakih, se pravi do equals, plus do oseb, ki se ukvarjajo za istimi stvarmi kot je. Se pravi, kot predavatelja vidiš, ki je izredno uspešen, ki je dober, srečen, zadovoljen. Takrat. In še posebej je znak večinoma to, da mi na tem področju, ali pa jaz na tem področju, ne naredim dost napram resursom, ki so mi bili dani. Se pravi, premalj koristim sposobnosti ali retorične, ali pevske sposobnosti, ali sposobnosti v devoti care, v skrbi za ljudi. In točno vidim, da je to neke vrste alarm, da se naučim boljše razpolagati za vsem, kar mi je bilo dano. Ker zakaj mi tak radi kritiziramo ostale? Tudi med baktami, recimo, se zanimivo večkrat pojav, se pravi, ta lastnost malo zavisti ena drugega, ker se vsi za isto stvarjo ukvarjamo. Se pravi, vsi se z bakti jogo ukvarjamo in isto kot je fuzbaler na fuzbalerja včasih, sploh še na isti poziciji, če je golman, je tudi v bakti jogi se rado tak, jo pa le, kak mu gre fajn, kaki gre fajn. In druge pa tako radi včasih spuščamo, ker na račun tega, da mi druge spuščamo, mi sami izpademo, češ, da smo. Zdaj, če malo spustim, bakto Markota nadol, virtualno jaz izpadem, ho. Ne, lega. Stene tisti, ki so res brihtni, druge dvigajo. Slavijo. Spomnim se na eni od lekcij, Adi Purušo prebo umenil, da nekdo, ki te kritizira s tem tvojo slabo karmo dejansko jem. Mene takrat prišli na misel to, da aha, se prav, potem takem lahko mi druge služimo, na tak način te začnemo kritizirati, ne, ker bomo mi na račun tega imeli neki. In, plus v praksi vidiš, da nekdo, ki res zelo veliko časa posveti temu, da druge kritizira, mal po mal postaje takšen, kot so oni. Mal po mal. S kom se družiš, tak si. Včeraj sem na eni firmi prodaval in sem videl, zelo občutljiva tema, ko začnemo o tem govoriti, tako je. Pa Tita Pava na prvu, doktor Ruzov, izreden sado, na krasen način predava znanje, vedno kjerokoli poanto izpostavi, poda par zgodb, dve, tri, štiri zgodbe različne, skozi smeh, vedno zapakira stvari. Njega sem pa zato omenil, ker je rekel, da če bi rad govoril resnico, kakorkoli, obvezno moraš nasmejati ljudi. Če ne boš tega naredil, težko tebi te bojo nagnali, kamorkoli boš prišel. In on zelo lepo v lekcijah kombinira to, da vsako duhovno poanta, se pravi iz Bhagavad Gita, iz Upanišad, iz Čaitanja Čaritamrite, poudari še z materialnimi primeri, kjer so razni inštituti raziskave potrdile to, kar tudi duhovna znanost uči. Tako da je, recimo, to vi najbolj veste veliko, zakaj menihi ne, z štirimi prsti hrano se dotikamo zato, ali pa dotikajo zato, da še takrat, ko jemo, da ne vemo, da ta prst, ta grdi prst, da nimamo kje ostale kazati, kritizirati. Tako da, žival, imamo dve vrste mentalitet ljudi, eno je mentaliteta koga? To Šišupal simbolizira v tem verzu. Mentaliteta koga? Koga?
Demona.
Demona tudi. Ja, demona pa, na primeru živali recimo.
Muhe.
Na primeru muhe. Muha gre kam?
Ne,
brekec, na blato. Ne, in ta blato lepo, fino se ga nasiti. Fino lepo absorbira vse, kar se da, žame do konca stisne. Pa ta blato, kar je nabrala, zagrabi pa nese. Gre malo po vasi, evo ti, da je to, kaj si videl, si slišala, kaj je tam zadnjič rekel na lekciji. Ne, še z ostalimi to blato lepo podeli. Plus, muha gre še nekam. Kam? Kam? Vsi smo se že daj potolkli, gleda na kakem igrišču. Ne, na rane, na kjer rane? Na odprte rane, tam, kjer si se glihkar, tam, kjer najbolj boli, tam, kjer je najbolj občutljivo. Zato je tak važno res, da jaz sam vidim, kako imam tudi um takšen, že recimo telo, psihofizika, telesa, zdravstveno stanje, pročujem tudi te stvari, mi pokaže, da je tudi stanje moje povezano s tem, da imam precej negativno nastrojen. Se pravi, da hitro napake vidim v stalih. Zanimivo, to v pomoč mi je to pri tem, kar delam, se pravi, ko se pride kdo, kako stvar izučiti, probati, kaj vprašati, za kak na svet, je dobro, da imaš, ne, da vidiš rezervice, napakice v stalih. In vidim, kak se da vsako narto praktično rafinirati na en zdrav način. Se pravi, če hitro napake vidiš, super, prvo, kar je, da jih probi v sebi videti, pa rafinirati, pozdraviti. In pa eden, ki dela kot recimo, ali kot, recimo lektor, nekdo, ki lektorira, je dobro, da napake iz satelita vidi. Zanimivo, pred parimi leti me ena kolegica kliče, pravi, na telefon kriči na glas, pa si ti pretegen ali nisi, kdo ti je diplomo dal na FDV-ju, ne, kje si to dobil, pa jaz sem zdaj še lepo to povedal, to je bil še bolj goreče v telefon, pa rečem, ne, pa, ne, povej, ne, kje je vzrok, ne, kaj narobe, prav, kam to vejce postavljaš na Facebooku, ne, za vejco je presledek, kukaj sem ti že rekla, pa se čudim, neč, ok, hvala ti za korekcijo, ampak vprašanje, če je, treba toliko energije vlagati v to, da je res tako goreče, da je kaj ni stvarjem pristopiš. In zanimivo, vidim sam, da kadar se pravi v služenju uporabim to lastnost, kjer okol imam, sadi sicer piše v spisih, da se zavist ne da, da se da vse uporabiti v služenju, da zavist se pa ne da, s tem, da imamo v različnih gunah ne, zavist isto prisotno, Če kar, kot rečem tazga, da ni smiselno, prosim te, čim prej me ostavite, popravite, večina vas, pa mogoče vsi poznate boljši spisek, kot pa sam. In se pravi, zavist v guni nevednosti je se kak odraža? Kaj mislite? Je kritiziranje ostalih, blatenje ostalih. Zavist v guni strasti se kak odraža? Tekmovalnost. Tudi tekmovalnost. Kot imitacija uči, tudi lakše mi naravim prebo, da imitiraš ljudje. Sam sem od malih leđih, sem osebo videl, ki mi je bila resnično zanimiva. V parih minutah sem ga naštudiral v piko in bil isti, kot je bil on. Spomnim se prav dveh, treh, štirih oseb takšnih. Bil sem pa v zadregi, ko sem prišel v stik s temi kolegi, ko smo igrali ročen fuzbal, še spomnim pred leti in ki je bil on na drugi strani. Sploh nisem vedel, kaj bi naredil, ker sem bil isti, kot je bil on. In sem se počutil kot tak bomber. Tak da je zato zavist v guni vrline se pa smatra kot, na kak način se pokaže. Bela zavist, lakše mi narajem prebovči. Črna zavist je zavist, kjer hočeš se prav drugim res slabo in ti boš srečen šele kot drug, zgubi tisto, kar ti imaš. Primer umor je primer čiste zavisti. Ubija recimo bivšo ženo, ne, sam da ti nimaš življenja, da je nihče drug ne bo imel, če jaz ne morem imeti, ne, nihče drug je ne bo imel. Čisti primer težke zavisti. Panča tatva ki džaj. Tako da se kot učenje lahko uporabi zavist. Enem od učitelj sem pred leti rekel, ko sem ga srečal, sem rekel, ej, videl sem ogromno parcelo, njegovo zadovoljstvo. Jaz sem bil takrat, prav, živel sem v luksuzu, pa nisem bil zadovoljen, vidim pa, on pa zelo preprosto živi, pa žena, pa zadovoljen, miren, srečen. Pa mu rečem v eni situaciji, ej, jaz sem ti foš na vse tole, kar ti imaš. Pa je rekel, ja, vidim, ne, ampak hvala ti za iskrenost. A bi se rad rešil tega? Se rekel, bi, ne, zakaj res ne? Kak se rešiti? Kaj učijo spisi? Zavisti. In to je zanimivo povezano tudi z priporočilom petja svetih imen v šastrah. Kaj priporočajo? Tudi enkrat, po drugič, po tretjič. Se pravi, da ga služiš po domače. Da se daš na razpolago, da se daš, vsaka kritika je izraz zavisti. Skoraj vsaka kritika, evo, da bom bolj natančen. Zakaj nikoli ne kritiziramo otrok v Afriki? Nikdar nam ne pride na pamet, da bi njih kritizirali. Kritiziramo ljudi, ki so na položajih, slavne, lepe, bogate, uspešne. In zato zelo hitro, ko vidiš to, recimo pri sebi, pa pri ostalih, je točno se treba vprašati, da vidimo, kaj se za tem skriva. Ne? In če priča mene, eden kritizira vas, kak je to rezultat, ko bo ta nekdo z vami, pa jaz ne bom zraven. Na tepih sem jaz. In se lahko v odnosih res v veliki meri rešiš problemu, konfliktu z nekom, če natančno spet šrava nam, evo, izpisu, če poslušaš natančno stale, kaj govorijo, kak se obnašajo, lahko živiš ko lord. Resnično kvalitetno. In služiti se pravi ne bi osebe, ki imajo nekaj, kar bi radi sami usvojili. Ker oseba, katero služiš, sam njegove lastnosti usvajaš. Zato isto mi, ko poskušamo služiti širo Prabhupada, guru in pa gospoda, sami neke lastnosti vse privlačno usvajamo. Malo po malo. In pa opevati osebo, ki ti gre v nos, po naše. Zanimivo, na enem od predavanj je bila tema ženske so z Lune, moške so z Marsa, se pravi ženska, moška psihologija, pa sem opazil, da je bila eni od gospodičen zelo všeč to, kar se govori, kar se predaja in je tako z srcem poslušala. Pa omenim, da ne preveč lepo doma govoriti o meni, da ne bojo kakšni problemi čez čas. Naslednjo predavanje pride moški na predavanje, prvo klop, se takle sede, da je pa videl se že na obrazu, da ni prišel glih poslušati. Ne, pa par sekund zatem, takle začne smrkati, me gleda direkt v obraz. Mine še par sekund, pride ona na predavanje, sosede k njemu, pa mu reče, ti, ko pa smrkaš zdaj toliko, ne? Doma je bilo pa vse v redi. In star pregovor slovenski, recimo, poznate, mu gre v nos nekdo. Se tudi malo povezuje s tem, da se zna na telesu tako odražati, da... Malo za res. Tako da je zato, recimo, vidite, ste kdaj slišali koga po ulici, razen aktivistov političnih, da bi upevali imena, recimo, ljudi ali politikov, ali pa da bi upevali nekoga, ki ti je, gre resnično, ki ga ne moreš videti, slišati. Da bi zapel, recimo, ne vem, Borut Pahor ali pa, ne vem, politike različne, eni, ki jih ne more slišati. Večinoma je zadnja stvar na pamet, ne, da bi zelo njegovo ime pel. In vidite, zakaj je v spisih priporočeno petje svetih imen, ker če sem jaz zavisten recimo nekomu, ki mal boljš predava, ki ima mal več na predavanju gostov kot jaz, ki ima mal lepšo ženo kot jaz, ki ima mal več denarja kot jaz, koliko sem šele zavisten ne vede nekomu, ki ima absolutno vse, kar obstaja, kar bi lahko še obstajal. In je zato, vidim, kak na nevrjetno psihološki način tudi v spisih zapakirano, da s tem, ko itak Boga slaviš, avtomatsko se tudi do vseh nas, ki imamo pa neke male demo, beta verzija kvalitete od našega izvora, naravno to se samo splahne od sebe. Tako da, moj dedek je rad rekel, najprej se bom zmenil, pol bo pa tako, ko mi jaz rekel. To govorim zato, ker se v odnosu do starejših, se pravi do seniors, do tistih, ki so naprednejši od nas, uspešnejši, odraža ta lastnost preko tega, da jih probamo spuščati. Se pravi, v odnosu do enakih, do prijateljev, spet, ena od definicij prijatelja je ta, da je, to je Patita Pavana prebojo, da je tvoj prijatelj tak, ki ti ni zavisten. Kako boš z nekom imel odnos prijateljski, če čutiš, da je neka, neka napetost prisotna v mes? Zelo težko. In odnos, v odnosu do mlajših se pa na kak način odraža zavist, kaj mislite? Zatiranje, v tem, da jih probamo kontrolirati, zatirati. Zato se to reče, da če bi rad karakter nekoga testiral, daj mu moč v roke, daj mu vpliv nad, nad nekom in boš takoj videl, kako se, kako se z njim dela. Zato je to prav sluga tisti, ki druge spusti še više od sebe, se pravi, da proba res jih služiti na prav način. Jaz sem jo podal, kako mi je prebil na eni od lekcij, kako se v odnosu do živali kaže naša zavist do njih. To je njegov citat. Kaj mislite? Tako da jih jemo. Da si mislimo, ne, ti pa že ne boš šle, jaz imam tukaj v službo zahoditi, pa otroke pidenati, pa davke plačevati, ti pa fino gor lepo v luft, pa na, na vejco, pa v Afriko, na drugi konec sveta. Je rekel, ne, že ne boš. In na račun tega, da jemo živali. Da jih jemo. Pred leti sem bil eni izmed služb zaposlen. Zanimiv sem pa, kak res preko zvez, kak, je, kak so se stalno vrata odpirala, ko me je do neke mere pamet si rečela. Še zdaj rad rečem, da je strah ni slab sam po sebi, ne, tako kot nobena druga emocija. Rad rečem, da me strah še dan z tega, da me pamet, ko me je do neke mere srečala, spet zapusti in ne, si spet tam, kjer si bil včasih. In sem videl, kak so se službe na lep način odpirale. Ko človek dela korake v smiselno smer, In na eni od služb so stalno kritizirali ljudi poleg mene, stalno, stalno, šefico, sploh moški ego težko prenese, če je šefica zaposlena, če je gazda nad njim, stalno so imeli na zobih. Pa sem parkrat pa rekel, lej, pa kaj te tuk moti pri njej, dej, ti bod, ne, če že ne moraš, dej, dej li svoje stvari. Pa sem začel pa biti malo moteč za ostale in so me, imel sem za 6 mesecev pogodbo, In so me predstavili, en dan me kličejo, ti danes pa ne boš tukaj, boš pa gor na grad šel delati, ne boš v pisarn. In so me predstavili v naravo, kjer sem okolico urejil, kjer sem fontano čisto, žive meje sem strigo, s traktorčkem sem se okrog vozil, kosil z laksrco. Ves čas sem lahko lekcije poslušal, bil sem plačan za to, ker sem počel na sončku sem bil. Plus opazil sem, najprej sem bil tak čuden, ker nisem hotel plajhati po ostalih kritizirati. Po pa nekje po 2-3 mesecih je pa prvo prišel vprašati, ti kaj misliš tole zadevo, kaj bi tukaj to, kako bi tukaj ti naredil. Pa še par tedno mine druga prišla sodelavka, ti kaj bi pa tole v tej situaciji, kako bi tukaj reagiral. Ker so videli, če na pričo njih ne kritiziraš, zato se reče, da vedno bran tiste, ki jih ni poleg in preko tega boš veliko, veliko spoštovanje zaslužil vse. To ne pravim, da bomo zdaj opravičevali neumnosti, ki se počnejo tako pa drugače, ampak da slediš, da si probaš biti kot čebelca za razliko od muhe, ki smo se dotaknili. Čebelca gre pa kam? Ne, na nektar. Vedno najdeš v vsaki zaluta nekam v greznico, pa bo našla noter en cvet, ki je en regratovo lučko in sedla na njo in potrpežljivo, ne, potrpežljivo. Vete, koliko cvetov cerka naj bi rabila obiskati čebela za to, da nabere za eno žlico medu. Cirka 5 do 10 tisoč. Kar tudi lep primer. Ne, plus niti za sebe ne nabira tega. Za eno žlico. Ne. Tako da biti kočibelce, kočibelce. Enega, en kralj je pred leti izgubil. Nagajalo mu je, vid mu je nagajal v zelo veliki meri. Pa proba je zdravniki vsega Boga, ni denika, niso tablete te, pa operacija ta, pa ta meditacija, pa ta čira čara, zdravljenje, tako pa, pa neč pomagal. Pa pa pride do njega eden, pa mu reče, ti, že vem, kaj je zdravilo za, za tebe. Pravi, vse, kar vidiš, mora biti zelene barve. Reče, res, je rekel, to je tak simple, ali kaj? Je rekel, res. In hiter malerje pokličajo z lepo barva, ne, par ajmerjo zelene barve, piče lepo po stenah barvat zeleno, šajbe barvat zeleno, oltar prebarvat zeleno, vse žena prije domov na zeleno barvo prebarvat. Pa pride pa hčerka iz šole, pa že na vratih je takoj malerji probajo prestreš pa, pa prebarvat. Pa reče, a ti kaj za to, dej, povej kaj je vzrok tega. Ja prav, neč, lej, dobil sem recept za to, da se pozdravim, vse kar vidim, mora biti, ne, nekateri imate, ne, sledite, ste že zeleni, ne bomo rabili barvati. Vse mora biti zeleno, kar vidim. In pa ne, mlad, se pravi um, inteligenten, pa reče ti, ampak a ti, zakaj pa nisi ti namesto tega vsega, kar počneš, preprosto enih učal nabavil za zeleno šajpco in stvar rešena. Kamor koli pogledaš, vidiš zeleno. Je pa, vse vidimo sami recimo, kak, jaz sem kar včasih kar obliva, pridem na mangel, a rati parkrat pridem noter, pa se kar obrnem, pa gre ven, ker je tak um negativen, da boljš, da nisem pa ure med sadu in prisoten. Pa prideš pa recimo z predavanja, včeri recimo en tak primer, 3-4 ure predavanja, prideš pa nazaj, imaš pa solze na očeh, tak izpopolnjen, tak srečen. In vidim, kako pomembno, vidiš resnično duhovni svet okrog sebe. Zato je vidim, kako je važno, da to darmo sledimo vsak svojo, ne samo sanatana darmo, varna darmo, da se situiramo znotri mesta, ki nam je po naravi najbližje, se pravi nekdo kot redki, imajo ta dar ali pa redki, lahko recimo brahmačari funkcionirajo, večina nas praviloma naj bi bila najlažje znotri grihasta ašrama situirana. In vidim, kak je ključno tudi, da je um lahko miren, ker če kaj nas ponovati na drugih, tudi najbolj moti, sto pazil. Tisto, kar nas pri sebi, ko sem pred leti enega predavatla, nisem ga mogel slišati, enega bakte. Ko sem prišel na predavanje, sem se samo obrnil 2 sekunde, pa sem se obrnil, pa šel ven. Kasneje sem opazil, še pol leta sem rabil, da sem prefrezil vse to. Zato, ker je določene podobne karakteristike, najverjetneje imel takrat, kot sem jih imel jaz, ampak nisem bil dosti iskren, da bi jih bil sposoben videti pri sebi. Zanimivo, kak se zavist v odnosu moža na ženo kaže, ali pa žena na moža? Kaj misli?
Tekmovalnosti.
Tekmovalnosti, v probanju dominirati en drugega. Naš guru Mohrač je rekel, da se zavist moškega do ženske kaže v tem, da pričakuje moški, da bo živela isto preprosto, kot živi on. In da moramo probati razumeti, da je praviloma večina dam ima bolj emocionalno naravo, se pravi, da rabi več določenih, da rabi na drug način delovati glede enih stvari, kot pa mi. Obratno pa strani ženska, da ženska pričakuje, da bo moški v vseh aspektih jo razumel vedno, da bo takšen, kot je ona. Kak pa ravnati recimo s tem, če je nekdo do nas zavisten? Kaj se v spisih priporoča, da? Spravo, da se takim osebam poskušaš izogibati. To ne pomeni bežati pred njimi, to pomeni preprosto ne zahajati v krog takšnih. Če te pa rabi, kdo? Pa, kak reagiraš? Si pa na razpolago. Jaz sem pred enim mesecem pa pol recimo, ampak na razpolago na pamet način. Ne? Narada Muni, poznate zgodbo, učenka Kača, poznate, da ne govorim še enkrat. Ne? Znaš na prav način, na nevezan način delati. Nevezan način. Kliče me en dečko, s katerim v preteklosti zelo veliko je bilo takih konfliktov, poskušanja forsirati recimo prijateljstvo. Pa ne moreš forsirati stvari, če nimamo lastnosti recimo veliko skupnih. Lahko smo na distanci vsi dobronamerniki, prijatelji, intimno osebno je pa težko včasih se z vsakim družiti, sploh če smo resnično različni, pa če je mogoče malo velike napetosti prisotne. In še ne končava klica, čakajoči klic, druga številka, druga oseba, s katero imamo zelo podoben odnos. Pa se čudim, ko je za to, ne? Nihče meni klicu pol leta, zdaj eden za drugim. Še z drugim ne neha se pogovor, tretja oseba, s katero imamo zelo podoben odnos. Spet malo te, malo žlehnobe, malo napetosti za ene po druge strani, pa se pa čudim, zdaj pa tole malo preveč, pa kličem mentorja, vprašam, daj povejte meni, tole pa malo sumljivo, zale, to pa ne more biti na ključe, kaj priporočaš, zakaj se to meni dogaja. In prej sem probil bežati, se pravi odrezati, bežati, v smislu tak precej hladno, daj človek, daj tam, bodi za sebe, na elegant način. Ni dal rezultata. Rekel mi je, jaz verjamem, da te učijo brezpogojno metrati vse. Da očitno si prišel zdaj do nečesa, da se naučiš še do oseb, ki ti tak pristopajo na primer način reagirati. In noben ga nisem odrezal, ampak dal vse od sebe, hkrati pa še bolj probo v umu nevezano funkcionirati in v rezultati so se zelo hitro pokazali v odnosu do vseh treh oseb. In tudi odnos se je izboljšal na en korak naprej. Ker ni problem reči, ja, narod mi je že zavisten. To je najlažje reči. Ne. najlažje reči. Tako da, da ne bom predolg. Rad bi pa še to omenil. Adi Puruša Prabhu je pred lansko leto, ko smo šla na Krk, sem dobil nevredno lepo lekcijo od njega. Vede je, ne vede, niti ne vem. Omenil mi je tole zapesnico, črno, je rekel, ne, člej, tole sem dobil iz Amerike od prijatelja, ne, meriti, koliko korakov narediš, koliko kalorij porabiš čez dan, koliko ur spiš, ne, vse te stvari beleži. Jaz sem se takrat malo čudil, ne, za kaj mi zdaj to govoriš, nimam glih za nobenega interesa, da bi šel fitness, pa to nisem glih za te stvari. Včasih izredno, zdaj pa me je pa malo preveč minil, lahko rečem. Tudi tukaj treba biti balansiran, ne, vsekakor. In spomnim se, da je bilo rečeno, aha, ne, ti odam, če želiš, pa mena um takoj, čakaj, ne moram zdaj se od menih odaril dobivati, jaz sem dolžen menihe služiti, pa dati, ne, pa zdaj, da bote vi mene podpirali. Še v tem vidiku, ne, že v duhovnem plus, še v finančnem, to, ne, to ni ok za mene. Ampak spomnim se, neč, v čast mi bo nekaj imeti, kar mojo saduji in sprejel darilo, še sam ne točno zakaj, pa nekaj 2-3 dni mine, pa ležim doma na posli, malo gledam, ne, baterijo ven, gojem, študiram, pa mi pa sem klikne, mislim, se ko le, zna biti, ne, če se motim, ne, me lahko korigirate, mogoče je gospod opazil, da sem se malo preveč zapustil fizično, da je bilah mal več migo, da sam sedim, v avtu sediš 3 ure na dan, na predavanjih večinoma sediš, za mizo sediš, v templu sediš. In mogoče mi je na izredno elegant način bilo dano, da je dej prijatel, dej mogoče, ne, kakšen korak več na dan nared, bo kvaliteta na vseh področjih funkcionirala. Ker, zakaj, na kak način najboljši učitelji učijo ostale? S primerom in pa še kako? Vezano s tem primerom, kar sem ga zdaj opisal. Če direkt nekomu rečeš, včasih smo rekli, ej, kje te pa še pol, ne, pol te fali, če kdo shujša maja, pa če maja neha migat. Genijalci pa naredijo tak, da proba njegov, se pravi, preko tretje osebe, ali pa tak, da njegov razum poskuša oklopiti. Njegov razum. Ne. In zato isto pri kjerikoli, zelo važno pozicijo svojo v vsakem odnosu spoštovati. Če vidiš, da nisi v poziciji primerni, da koga karkoli učiš, je boljš na tak način, ali pa če oseba ni dost ponižna, ne, na tak način pol zapakiraš. Pa. In zato res verjamem, da ta agijata so kriti lahko najverjetno osebe vsakem na dnevni bazi multiplicirajo. Iznač. Pred časom je ona gospodična me klicala, pravi, men se bo zmešal. Tako kaj? Je prav, v službi sodelavka stalno postavlja šalce mokre v omarco. In omarca smrdi, gnije, gabi se mi, pa bolj, ko ti govorim, ne njeha, bolj so mokre šalce. In kak recimo v tej situaciji reagirati? Kaj bi vi naredili? Kaj bi mi naredili? Aha, obrišiš, ampak to je povezano z, daš človeku, se pravi, ne vegetarijanski, ne, daš mu ribo. Je tak. Je lepo, boljško, kar pa da je zajde se matra, pa da je nekje. Obstaja še ena opcija, še boljša opcija. Nisem se to sam spomnil, ampak hvala Bogu imam stik za neverjetnimi ljudmi, ki so bližnica na poti do uspeha, sreča in radosti. Preme. Malo po malo. Je pravi v lekcijah, ne vem točno kdo, ali doktor Gedjecki, ali Guru Maharaj, ali Adarjadham Prabhu, od nekoga od njih je to. Pravi, dej ti prid, ko prideš na obisk k, ne, k tašči, dej povej, oziroma ko bote na sestanku z sodelavci na čaju, dej omen, ti, bila sem par dni nazaj na tašči na obisku, tašča, taka fina gospa, res redko tako taščo naletiš, ne, nimajo vsi te sreče, brihtna, pridna, predana, vse kvalitete, kjer je hočeš imeti, ni mi pa neki jasen. Pravi, kadarkoli čaj skuha fini, res okusen domači čaj, da v omarco gor šalce mokre, brez da jih pobriše, omarca smrdi, šalce so vice v sedlino spodi, jaz pa nisem, ne morem tam na obisku, sem ne morem nje direktno govoriti, da je kaj to delaš, ampak nekako upam, da bo videla kmalo, ne, kaj počne. In ko sodelavka zraven sedi, brez da ti nje direktno to trajbaš v glavo, se lahko razum, vključi, ne, ako Bog da, stvar rešena. In na tak način se da resnično, neverjetno lepo, sploh pri domačih doma, zgodbice različne, zgodbice, hec. Je pa treba biti nevezan, če hočeš komor koliko je predati. Nevezan. Nevezan. To pomeni na rezultate nevezan. Na rezultate nevezan. Ne biti vezan, da bo ne vem koliko bakt postali v parih dneh, parih letih, ampak biti vezan, da bomo ne vem kolikim ljudem pomagali v parih dneh. In bo avtomatsko rezultat neverjeten. Od Arjat Hamper bojo imenil primer lekcije, kjer je festival v Rusiji, pravi, od 500 ljudi je peti dan festivala, 70 ljudi ponavljalo džapo z Četana Čandra Šaram prebojem. Začeli so pa z psihologijo, družinski odnosi, vzgoja, delo z mladimi, na zelo elegantn, ljubezniv, nežen način, čudeži mali. Tako da ne bom predolg, imate kaj za dodati, komentirati? Karkoli, ali porušo prvo, prosim.
Hare Krishna. Hare Krishna. Imaš izkušnjo, da nekaj govoriš na predavanju in potem imaš iste težave, kot jih reševal na predavanju. Nekaj govoriš, da to je tako, samo narediš isto in tisto. Potem pa dobiš isto težavo, katero ti se
zdi, da že si vedel, kako. Za vse, še posebej vse, kar učiš, si odmah testiran v praksi. Vidim pa, da še posebej, recimo pri moškem umu, spet moja izkušnja je taka, da je za nas še posebej velik izziv, ko pridemo na področja, kjer smo intenzivno emocionalno upleteni, ker imamo včasih večje težave pri tem, da preklapljamo iz nivoja razuma na nivo emocij. Se pravi, ko je moški izredno materialno, emocionalen, takrat nas rada preslepi inteligenca in ne moreš razuma koristiti. Zato vidim, kak je izredno velik izziv, da vse, kar govoriš, tudi delaš. Sam imam zanimivo izkušnjo, izpred parih let sem eno bil naprošen iz strani ene osebe, da dej v odnosu med nama ne tega delati. Prosim te, vse drugo prenašam, tega pa ne delati. Pa nič tazga drastičnega. Isti dan, pa nisem tega pred 3 leta, ni prišlo do mene take situacije, 3 leta. Isti dan se zgodi, padem na testo, zvečer sem imel kirtan dogodek v Celju, kjer je, se pravi, kombinacija zgodbice pa kirtana. Ponavadi polovico zgodb, polovico glasbe, takrat se dogodek začne, da bom par stvari poskušal povedati na začetku, pa ko v dobrih starih časih nisem mogel govoriti normalno. Čas sem vzdevek DJ, ker je bo treba kaj javno povedati, nisem mogel spraviti skupaj 10 zaradi strahu, zaradi drugih vplivov. In sem opazil, kak me je na tem večeru, ker sem nekaj učil ali pa nekaj bil naprošen, kontra sem pa delal, moč govora oduzeta v hipu. Odmah oduzeta. In sem lahko samo cel večer, je bilo 1 uro pa pokjer, tam ni bilo nobene zgodbice vmes. Pa so bakte se rekli, super, sej pasal sem, dej, ne, vmes še kako povej. Niso takrat vedeli, zakaj gre. Tako da je, zato je izredno Niranjana Maharadž je rekel na eni od lekcij, da Krišna rad vidi, če se lotimo nečesa, za kar nismo kvalificirani. Enkrat drugič bom povedal, na kak način sem tudi sam sploh prišel do tega, da bi mogoče začel deliti stvari z ostalimi, ker včasih je bila zadnja stvar, ki bi me na pamet prišla, da bi se javno izpostavljal, niti podrazno, če ni resnično, resnično treba. In to pa zato omenim, ker je, vidim, recimo bil sem zdaj v Indiji, malo sadana drugačna, nisi toliko engaged, zaposlen tekom dneva, kvaliteta zavesti pade, ker nisem, ne vem, malo sem vezan na svojo aktivnost, če se pravi na predajo znanja ostalim. Doma, ko je recimo zjutri lekcija, popoldne lekcija, avtomatsko fokus resnično, resnično lep, močen. Ker imamo vsi 4 verzije vsazga zmed nas, poznamo. Ena prva verzija, kjera verzija? Verzija o Tamaso, ne? Druga verzija o Rajaso, tretja verzija v Satvi. Vidiš se, kak se to, 4 razne identitete, pa četrta verzija v transcendencije. Zato Akrura Prabhurat reče, da javno napiši kaj na spletu, preko tega sam sebe zavežeš, da boš še bolj natančno pa jasno vse to, kar počneš, sledil. In to je med drugim, po mojem mišljenju, ključ in do karizme, in do šarma, in do radosti, do moči, duhovne, do sreče, do uspeha na vseh področjih, da resnično probaš in na mentalnem nivoju, in na emocionalnem, na inteligentnem, duhovnem, vse stvari uskladiti, da je vse to skupaj v sozvočju. Besede, obvezno, um, dejanja, različno. In Hare Krishna.
Kako se na primer odzvat, če čutiš zavist od mlajših, ne na primer imaš položaj, pa en mlajši pride, pa je zavist na tem. Je dosti lažje odreagirati, kot če čutiš zavist od starejših,
ja. Da
ne moreš toliko. A ne. Kako se tako odzvat? Kaj je v tem primeru?
Dal sem prej primer, kak me je en učitelj slovenski bakta, in bakta je Slovenija, je videl, da sem zavistna recimo njemu. Pa lahko bi mi rekel, lej, kak pa si, daj pet, ne, pet, lele, kaj tle mi ne, smetiš. Ampak je to poskušal na tak način uporabiti, da me je preko sočutja, se pravi, ne, narada porana, kaj viči, da je v odnosu do starejših, ne, etiketa, se pravi, biti spoštljiv, v odnosu do enakih biti sodelovati, ne pa tekmovati v odnosu do juniors, ne pomeni samo junior, mlajši po letih, ampak mlajši po brahmansko, mlajši po znanju, kšatrisko, se pravi, mlajši po moči, po vplivu, vajšja, mlajši pomeni, eden, ki ima manj financ, ne, šudra, mlajši, eden, ki je mlajši. Se pravi, če mu nekdo ta moment zavest, malenkost ožel napram nam, je naloga, da na sočut način poskušaš s takimi osebami delati. To pomeni, da poskušaš na res nično ljubeznil, skrben način skrbeti za njih. In verjamem, da ko res na en materinski način pristopiš ali početovski, da je na naravnim tokom dogodku se ali jih gospod odpira nekam drugam, ko mi lekcijo svojo dojamemo, ali se podnos naš v odnosu z njimi spremeni. Tukaj lahko še dodam, da zelo važno dajati čim več. Ste opazili to, da recimo družine ali pa domove ljudi, ki so zelo bogati, dokazano pravijo, redkeje ropajo kot pa domove tistih, ki ne dajo toliko. Da še lopovam Krišno srcu, ne damo, da bi to bajte v ropa, če tuk daje narod. Grejo pa tam k nekomu, ki, dr. Ruzel piše o temu, da nekdo, ki če ne daješ dost, ti bo narava preko ali preko tatvin ne, pobrala, ali boš zgubil vsake tog časa, kaj je lastna praksa. V enem mesecu sem dvakrat v avto drl, dvakrat. Pa ravno mesec, ko sem začel malo preveč, bi šel malo spet, treba počivati tudi, ampak ne preveč, ne premal, ne, tudi Krišna prav Bhagavad Gita. Zato zanimiva realizacija za odnos od doma, recimo pred leti. Probil sem vse narediti v odnosu, da bomo se razumela še boljš. Treba narediti prvi korak, vedno se razume. Ampak dobil sem zanimivo lekcijo, da ko ti svoje stvari položiš, točno tako, kot je treba, Krišna v srcu osebe, s katero imaš nekaj, se pravi, mogoče ta dotičen primer isto, v njej druge želje, drug okus zbudi. In ravno iste dan, kot sem pred panča tato ostal na Sunday Feastu, sem rekel, lej Krišna, jaz sem se dve let sem probaval vsega Boga, da bomo z mamo resnično imela, res prijateljski odnos, ampak ne pa ne. Lej, če bo slučajno, če se pokaže šansa, jaz sem tukaj na razpolago z veselom, ampak jaz aktivno vidim, da ne morem več. Grem iz templa ven, pol urce, tri četvrt ure mine, vidim mama, ne, telefon, po dolgem času kliče. Pravi ti, Andrej, imaš kaj cajta danes? Zakaj? Dej prid domov, nekaj bi se rada pomenila s tabo. In se sam čudim, redko. Za sevnico eno vrce uvažne. Zanimivo, v Radečah je ena tabla ob cesti, kjer je tri kraji so upisani. Desno je znak Radeče, naravnost znak Sevnica, še naravnost od Sevnica naprej pa Krško. Spravo, na eni tabli je Rade, če, desno, Seva je vmes med Rade, Čami in pa Krišna, Krškim. In ko sem prišel domov, je mama samo od sebe, vse tisto, za kar sem si jaz prizadeval več let prej. Pravilno seveda, treba biti proaktivno, aktivno. Sama odprla in vse stvari so se v izredno kratkem času rešile. Tako da, to je ta aspekt, ko človek to paramatmo v srcu drugih realizira, da vidiš, kako Krišna točno vidi, kje, ne, daj, ko mi lekcijo položimo, pa vse stvari spravijo vred in on vse uredi, tako kot se reče. Zato sem neverjetno vesel, da sem prišel v stik za učenji Avdarjadham Prabhuja, Šila Prabhupada, Bhakti Tirtha Svamija, Guru Maharaja, ki tisto stopnico, ki res nujno potrebna v učenju, sploh v teh odnosih na različnih nivojih, pomaga v odnosu do sebe pravilno zastaviti, v odnosu do ostalih, pa v odnosu do gospoda, da res lahko gremo ko sulica, je rekel prijatelj včasih. Tak da. Hvala za inteligentno vprašanje, hvala za milost, da smo lahko par stvari si izmenjali. Šila Prabhupada ki džaj.
Če ni fušije, je za vse dosti.